Pentru voi ziua de astăzi este o zi specială, o zi importantă. Nu că n-ar fi importantă și pentru alții de aici din sală, pentru părinții voștri este importantă, pentru rudenii, pentru tinerii cu care ați fost foarte multă vreme împreună, pentru Biserica lui Dumnezeu, dar așa de importantă cum este pentru voi, nu este pentru nimeni din locul acesta sau din altă parte. Și pentru că este așa de important, ați vrut să organizați o sărbătoare. Aveți aici fanfara, corul, părinții, invitați aici. Pentru că bucuria adevărată este bucuria care se împărtășește cu alții. Și atâția cât suntem în locul acesta și am răspuns invitațiilor voastre, am vrut să facem parte din această bucurie specială pe care o aveți voi astăzi. Dar pentru că ziua asta este importantă, vreți și să rămână, nu-i așa? Ați angajat un operator care să culeagă imagini pentru voi din această zi specială, de acasă, de pe drum, de la biserică, de la masă, pentru ca undeva peste ani de zile să încercați să retrăiți momentul acesta de sărbătoare. Nu-i rău lucrul acesta. Și camera va surprinde culoarea florilor pe care le aveți în mână sau la piept, lacrima mamei, cântarea fanfarei sau corului, toate gesturile pe care voi le faceți, felul în care vă uitați unul la altul, felul în care se uită părinții, vă îmbrățișează, toate acestea vor fi surprinse de cameră. Vă veți uita peste ani de zile la ele. Undeva, într-un colț, probabil, va rămâne câte ceva din cuvântul care s-a citit în locul acesta. Și vreau să vă întreb, David și Lavinia, dacă este important cuvântul acesta ca parte din sărbătoarea voastră. Este important. Dacă este așa de important, frații mei, David și Lavinia și dragi nuntași care sunteți în sală în această zi, aș vrea să vă spun că nu este suficient ca acest cuvânt să fie surprins undeva pe un suport. În cartea aceasta stă scris cam așa: strâng cuvântul tău în inima mea. E bine că îl înregistrăm undeva pe un suport. Dar pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie important și de folos pentru fiecare zi din viața noastră, de căsătoriți sau necăsătoriți, trebuie să ne străduim să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Și mă rog pentru David și pentru Lavinia să aibă această putere, chiar dacă sunt emoționați, chiar dacă sunt în centrul atenției, chiar dacă sunt copleșiți de atâta stres, să aibă puterea să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. Pentru că asta este foarte important, ca să le folosească în viața de familie. Dragii mei, cuvântul acesta n-aș vrea să-l predic doar pentru David și Lavinia, pentru ei în primul rând. Dar cuvântul acesta aș vrea să îl predic pentru fiecare dintre noi, ca să ne folosească tuturor din locul acesta. Și nu vă spun o noutate dacă afirm în ziua de astăzi că Dumnezeu a pus ca regulă principală pentru instituirea familiei ceea ce spune încă din cartea Genesei: va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Vor deveni una. Și vă întreb, cum? Într-o lume în care familia este predispusă războiului. Asta a prevăzut-o Dumnezeu încă de la început, după cădere. A spus femeii: cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Și foarte mulți interpretează această afirmație a lui Dumnezeu ca acea dorință a femeii de a se lupta în fiecare zi pentru autoritate, pentru suveranitate, pentru stăpânire în familie. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a prevăzut încă de la început că în familie vor avea loc tensiuni. Dacă acesta este adevărul, și nu trebuie să ne ducem foarte departe, dragii mei, că peste tot în lume se vede că în familie sunt tensiuni. De aceea crește rata divorțurilor. Pentru că sunt războaie și tensiuni în familie. Ei, vreau să vă întreb, cum se poate împlini, dragii mei, dezideratul acesta lui Dumnezeu ca un bărbat și o femeie, veniți amândoi din două locuri diferite, să poată ajunge una, când familia este predispusă războiului? Cum? Haideți să vă citesc din Biblie. Din capitolul 3, de unde fratele Gheorghe Chișan a citit în această zi, versetul 15 spune așa: pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre. Frății mei, țineți bine minte că niciodată nu se va putea împlini acest obiectiv al lui Dumnezeu, ca bărbatul și femeia să ajungă una, dacă nu se poate ajunge la această stare de pace care să stăpânească în inima lui David și în inima Laviniei, pentru că ei sunt în obiectivul nostru astăzi. Nu se poate lucrul acesta. Nu se poate să se ajungă la unitatea care să fericească familia. Dacă nu reușesc cei doi să cultive pacea aceasta care să pună capăt războiului. Și aș vrea în această dimineață, în această zi, dragii mei, la această nuntă, să pun în fața dumneavoastră o întrebare la care să încerc să răspund din Scriptură și să fie o învățătură și pentru cei doi și pentru fiecare dintre noi. Cum să trăim în pace când familiile pământului sunt predispuse la război? Frații mei, nu uitați, fiecare dintre noi facem parte dintre familiile pământului. Cum să trăim în pace când familia sau familiile pământului sunt predispuse spre război? Și familia asta va face parte de asta înainte dintre familiile pământului. Cum să trăiască în pace? Vreau să încerc să răspund la această întrebare. În primul rând, se poate trăi în pace cultivând caracterul creștin. Ce înseamnă caracter? Am mai spus de mai multe ori în locul acesta, fără să încerc să dau o definiție foarte sofisticată, sunt acele trăsături interioare pe care le are David, pe care le are Lavinia, pe care le avem fiecare dintre noi și care ies în afară prin fapte concrete de viață. Lavinia, ai vrea să ai lângă tine de acum înainte și până la capătul vieții un soț de caracter? Dar cine n-ar vrea? David, ai vrea să ai lângă tine toată viața de acum înainte o soție de caracter? Dacă i-ați întrebat pe tinerii care încă nu sunt căsătoriți lucrul acesta, fiecare asta și-ar dori. Fiecare dorim să avem lângă noi pe cineva de caracter, care să aibă niște trăsături speciale pe dinăuntru și care în circumstanțele vieții să iasă în afară prin fapte. Ascultați! Inimă plină de îndurare, de bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Cum n-ar vrea Lavinia să le găsească la David astea? Cum n-ar vrea David să le găsească la Lavinia astea? Și fiecare de soț sau soție sau ce vreți noastră, să le găsim la ceilalți. Dar de unde să le luăm? Frații mei, Biblia când vorbește despre caracter, folosește de obicei termenul inimă. Și de aceea Pavel zicea aici, îmbrăcați-vă cu o inimă care să aibă trăsăturile astea. Dar de unde se ia inima asta? Că știți ce spune Biblia, dragii mei, despre inima noastră în general ca oameni? Inima cu care ne-au născut părinții noștri. Știți ce vorbește Biblia despre ea, frații mei? Este rea și necredincioasă. Și vreau să vă întreb dacă noastră credeți că Dumnezeu are dreptate când lasă în Scriptură învățătura asta, că inima noastră este, inima omului este rea și necredincioasă. Are Dumnezeu dreptate? Ți-ai luat un partener de viață dintre oamenii de pe pământul acesta, născut din părinții lui cu asemenea inimă și vrei să aibă caracter, să aibă o altă inimă, o inimă bună, plină de îndurare, smerenie, blândețe, dar de unde să o aibă inima aia? Știți de unde? Trebuie să se mai nască o dată. Ca să aibă o asemenea inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și alte trăsături care nu sunt pe lista asta, omul trebuie să se mai nască o dată. Credeți asta? S-a dus la Domnul Iisus Hristos un învățător al legii și a zis, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu-i Dumnezeu cu el. Ce ar trebui să fac pentru împărăția lui Dumnezeu? Și a zis Domnul Iisus Hristos să te naști încă o dată. Auziți? Și bătrânul Nicodim, învățătorul legii, a zis, cum? Să dau timpul înapoi? Și încă o dată mama mea să mă nască? Ce înseamnă să te naști încă o dată, să te naști din nou? Ce înseamnă? Că prin nașterea asta fizică, firească, nu am trăsăturile astea. În firea mea nu sunt astea. E răutate, răzbunare, dorință de întâietate, tot ce vreți dumneavoastră. Dar nu astea. Astea le-am dacă mă mai nasc o dată. Și atunci trebuie să mă nasc din Dumnezeu. Să mă nasc din nou, să mă nasc de sus. Și doar lucrarea Duhului lui Dumnezeu poate dăltui în mine caracterul acesta. Că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și tot ce ne-ar plăcea nouă să aibă partenerii de viață. Sau partenerul de viață. Astea sunt de la Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar eu vreau să cred că cei doi care sunt aici s-au născut a doua oară. Și David s-a născut a doua oară și Lavinia s-a născut a doua oară. Ca să aibă noi inimă rea și necredincioasă, ci o inimă plină de îndurare, o inimă bună, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și îndelungă răbdare. Doar așa, dragii mei, și țineți minte, doar așa se poate cultiva în familie pacea care să ducă la unitate. Dacă există caracterul acesta cultivat printr-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu și printr-o lucrare permanentă a Duhului Sfânt acolo, care să le rodească, că nu le avem moștenite de la părinții noștri. Oricât de bune au fost părinții, nu le avem moștenite, dragii mei. Trebuie să ne naștem încă o dată. O duc un pas mai departe. Pentru cultivarea păcii, pentru ca să trăim în pace, într-o lume în care familiile sunt predispuse la război, trebuie să cultivăm îngăduința creștină. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel, și vreau să mă folosesc în această zi, dragii mei, de pasajul acesta, de cuvântul acesta. Versetul 13 spune așa, îngăduiți-vă unii pe alții. Nu cred că n-ați observat că noi oamenii nu suntem întotdeauna cei care suntem în casa de rugăciune. Adică oamenii cu minți, oamenii care ne mai deschidem gura din când în când și cântăm, oamenii care ne salutăm frumos în curte, oamenii care ne purtăm politicos unii cu ceilalți, nu suntem totdeauna la fel. Ați remarcat asta, frații mei? Viața prin complexitatea ei ne face să scoatem la iveală imperfecțiunile noastre. Oricât de mare am fi în biserică, oricât de mare am fi în familie, oricâtă pregătire am avea. Viața cu complexitatea ei ne face să scoatem la iveală imperfecțiunile din noi. Și când partenerul de viață își dă pe față imperfecțiunile din cauza contextului în care l-a dus viața, ce faci? Când soția ta și le scoate, copresează viața. Când soțul tău le scoate, că îl presează viața, ce faci cu imperfecțiunile care sunt date pe față? Domnul Iisus Hristos a strâns pe lângă sine niște oameni și vreau să vă spun că nu i-a luat Domnul pe cei 12 pentru că erau cei mai buni din Israel. Erau oameni perfecți din Israel. Nu, nu, erau oameni. Și toată istoria consemnată în Evanghelie a acestor oameni demonstrează că erau oameni. În anumite circumstanțe din viață a ieșit în afară imperfecțiunea. Bună oară, într-o seară, când toți stăteau bine mersi la masă, când erau în siguranță, când Domnul era cu ei, când frângea Domnul pâinea și le dădea la fiecare, se simțeau bine, Domnul Iisus Hristos le-a spus cam ce urma să se întâmple după aceea și Petru a zis în cadrul acela de siguranță, eu niciodată nu te voi părăsi. Și a zis Domnul, în noaptea asta, înainte ca să cânte cocoșul, vei vedea că tu ești un alt om. Tu ai și o altă față. Nu ai doar fața asta care iese în afară când totul este bine, când ai pâine să mănânci, când tovarășii sunt lângă tine, când n-ai nicio problemă. Tu ai și o altă față. În noaptea asta se va vedea, se va da pe față și partea cealaltă. S-a ajuns undeva în curte, domnul era pe terasă, care așteptau acolo în curte. De aceea complexitatea vieții. Petru a zis, nu-l cunosc, nu știu cine este, n-am fost cu el. Dragii mei, a ieșit la iveală o altă față a lui Petru? Sigur că a ieșit. Dar ce face Domnul cu asta? Rugați împreună cu mine, eu mă duc până mai încolo să mă rog. Și a stat Domnul în ceas în rugăciune și s-a întors. Știți că oboseala i-a făcut pe cei trei să cadă pradă somnului? Știți, frații mei? Nu au putut să mai vegheze în rugăciune. S-a demonstrat în noaptea aceea că sunt oameni, că și ei obosesc. Și când obosesc, sunt slabi. Și când sunt slabi, nu pot să-și îndeplinească obiectivele sau ce cere altcineva de la ei. Tăcii mei, și soția obosește, și soțul obosește. Și când obosește soțul sau când obosește soția, te trezești că nu poate să-ți împlinească așteptările și iese afară o altă parte, imperfecțiunea din ființa ei sau din ființa lui. Ce faci atunci? Zice Biblia aici, îngăduiți-vă unii pe alții. Adică treceți peste. A îngădui pe cineva, a-l tolera, dacă vreți să folosesc un alt termen, înseamnă, dragii mei, să accepți că imperfecțiunea face parte din realitatea vieții. Da, frații mei, imperfecțiunea face parte din realitatea vieții lui David, din realitatea vieții Laviniei, din realitatea vieții fiecăruia dintre noi. Și dacă face parte din realitatea vieții, când îngădui pe cineva, și în cazul acesta partenerul de viață, înseamnă să nu fac caz, ascultați-mă bine, să nu fac caz de imperfecțiunile celui de lângă mine. Dar ce înseamnă să fac caz? Știi ce înseamnă să fac caz? Să le aduc mereu aminte. Să le evidențiez. Să le spun peste tot. Să mă tot plâng și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Să mă plâng de cel care stă lângă mine că nu-i perfect. Și mă duc până la Dumnezeu și îi spun, Dumnezeule, așa ceva? Știți că Adam, când a stat în fața lui Dumnezeu, a zis, când Dumnezeu le-a rostit judecății, el a zis, Dumnezeule, este femeia pe care tu mi-ai dat-o, ai pus-o lângă mine, ia-i de vină. Până la Dumnezeu s-a dus Adam să se plângă. Nu prea avea la cine să se plângă. În loc să treci peste. Dacă vrei să trăiești în pace și să nu declanșezi războiul în familie, trebuie să cultivi îngăduința creștină, adică să accepți că există imperfecțiuni în fiecare și să nu faci caz de asta. Și a dat dovadă de îngăduință creștină. Știți ce mai înseamnă, frații mei? Înseamnă a nu te lăsa răpus de aroganță. Știți, când te uiți la altul și vezi la soția ta și vezi slăbiciunile, sau soția se uită la soțul ei și vede slăbiciunile, îi vede imperfecțiunile. Doamne, îți mulțumesc că eu nu le am. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt așa. Da, ea nu-i smerită totdeauna, dar eu sunt smerit, Doamne. Doamne, eu nu-i totdeauna cu blândețe. Doamne, dar eu sunt blând, eu nu am imperfecțiunile astea. Dintr-o dată ai fost cuprins de aroganță. Știți ca fariseul ăla care s-a dus la templu și a zis: îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu scavameșul ăsta. Dar de unde? Era mai rău ca el. Doamne, binecuvintează-ne în fiecare zi să putem să fim îngăduitori cu aceea pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi și ne-a dat Dumnezeu ca ajutor potrivit. În al treilea rând, pentru ca să trăim în pace în casele noastre, trebuie să cultivăm mulțumirea. Știți ce anume declanșează cel mai repede un anumit conflict, un anumit război, dacă vreți să folosești și termenul acesta? Știți ce declanșează conflictul sau războiul? Nemulțumirea. Nemulțumirea declanșează războiul într-o familie, nemulțumirea declanșează războiul sau tensiunea într-o comunitate de oameni. Ce credeți dumneavoastră că a declanșat revoluția din 89 bunoară? Nu, nemulțumirea. O nemulțumire generalizată care până la urmă n-a mai putut fi suportată și oamenii s-au ridicat și s-au pus împotriva regimului. Pentru că nemulțumirea te duce într-acolo. Cum poți să vorbești despre pace într-o familie? Cum poți să trăiești în armonie, în pace, în familie, dacă ești nemulțumit de ceva? De ce credeți dumneavoastră că Apostolul Pavel spune aici: mulțumiți prin El, prin Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl? De ce, frații mei? Că nu se poate să trăim în pace și să alcătuim un singur trup dacă suntem tot nemulțumiți. Trebuie să experimentăm și să cultivăm mulțumirea. Doamne, cum să mulțumesc pentru cineva care stă lângă mine și are o grămadă de imperfecțiuni, mai ales că după atâția ani de căsătorie le știu pe toate, sau am impresia că le știu pe toate. Cum să-ți mulțumesc? Se poate? Că noi suntem obișnuiți să mulțumim pentru lucruri care corespund pretențiilor noastre, preferințelor noastre, așteptărilor noastre. Cum să mulțumesc lui Dumnezeu pentru cineva care stă lângă mine și uneori se supără, alteori nu răspunde așteptărilor, alteori cine știe ce se întâmplă? Cum să mulțumesc? Foarte bine. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu se poate. Ascultați-mă bine. Ca persoana pe care Dumnezeu a așezat-o lângă mine să n-aibă calități. Sunteți aici oameni căsătoriți. Dacă ați fi provocați astăzi să faceți o listă cu 10 calități ale soției sau ale soțului, ați putea face? Ați putea cu 10, nu mai mult, 10. Nu se poate să n-aibă 10 calități. O fi având și rele destule. Dar nu se poate să n-aibă cel puțin 10 calități. Înseamnă că trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru că pe aceea pe care a pus-o lângă tine sau pe acela pe care l-a pus lângă tine, Dumnezeu l-a înzestrat sau a înzestrat-o și cu calități. A citit cartea Proverbul, capitolul 31, frații mei. A citit? Proverbe 31 este un capitol în Biblie, singurul, de fapt, capitol în Biblie care adună în el cuvinte care vorbesc despre calitățile unei soții. Haideți să vă citesc câteva dintre ele. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Este ca o corabie de negoz de departe și aduce pâinea. Se scoală cât încă este noapte și dă hrană casei sale. Să mai continui? Spuneți dumneavoastră dacă n-ați putea să puneți cel puțin o parte din calitățile astea în dreptul soției sau soțului dumneavoastră. Că dacă nu se scoală ea dimineața să se ducă după pâine, se scoală soțul. Dar se duce, are calitatea asta. Și atunci mulțumești lui Dumnezeu pentru că a pus lângă tine pe cineva cu calități. Și mai mult, Mulțumești lui Dumnezeu că a pus lângă tine pe cineva care ți se potrivește. Că așa zice Dumnezeu aici în cartea asta. Am să-i fac un ajutor care să îi se potrivească. Și dacă te uiți din când în când la defecte, la imperfecțiuni, pe care le are cel pe care l-a pus Dumnezeu lângă tine, sau cea pe care a pus-o Dumnezeu lângă tine, gândește-te că Dumnezeu a văzut că ți se potrivește. Așa, cu defectele acelea și cu imperfecțiunile acelea. Ți se potrivește. Sau nu-L mai credem pe Dumnezeu, frații mei? Îl credem pe Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun ceva. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că are calități partenerul de viață, pentru că se potrivește. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cu toate imperfecțiunile pe care le are, Dumnezeu îmi creează cadrul să exprim iubirea creștină. Și țineți minte că, sau țineți cont că accentuez iubirea creștină. Dar oare este deosebire între iubirea creștină și iubirea iubire? Fratele Dan încerca mai înainte să spună cam cum e pe la dicționar cu definiția iubirii. O definiție seacă. Pentru că iubirea creștină este departe ca cerul de pământ față de iubirea pe care o știm între oameni. Iubirea creștină nu este iubirea aceea care se întoarce pentru că cineva ți-a făcut bine, pentru că cineva ți-a demonstrat că te iubește. Iubirea creștină este iubirea aceea care acoperă totul, care iubește chiar și atunci când sunt imperfecțiuni și defecte și cineva la un moment dat face rău. Așa e iubirea creștină. Unde aș exersa-o dacă nu în relația mea cu ființe imperfecte? Spunea Domnul Iisus Hristos, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, sau dacă faceți bine numai celor ce vă fac bine, ce lucru neobișnuit faceți? Așa fac toți oamenii. Să iubești când ești iubit. Să faci bine când ți se face bine. E ceva obișnuit printre oameni. E o normalitate, spunem noi. Dar să iubești ființe imperfecte și să iubești când ți se face rău și nu ți se răspunde așteptărilor tale. Asta înseamnă să cultivi iubirea creștină, să exersezi iubirea creștină. Doamne, binecuvintează-ne să o facem în casa noastră. Asta ne duce la pace. Și încă un gând și încheie, dragii mei. În al patrulea rând, putem să trăim în pace atunci când în casele noastre cultivăm soluția creștină. E frumoasă ziua de astăzi pentru voi, nu? Chiar dacă nu e chiar soare tot timpul afară, e frumoasă pentru că e sărbătoare. Doar totdeauna va fi așa? Să dea Domnul să fie tot așa. Numai că, încă o dată spun, Dumnezeu aduce împreună ființe imperfecte. Și într-o zi, mai devreme sau mai târziu, imperfecțiunile astea vor ieși afară. Și David va vedea că Lavinia nu e perfectă. Și Lavinia va vedea că David nu e perfect. Și când le vezi, ce faci? Dacă într-o zi, David, vei descoperi că ai avea motive omenește să te plângi de ceva ce a făcut Lavinia, ce faci? Te duci la mama, nu? Lavinia, dacă într-o zi descoperi că ai avea de ce să te plângi pentru că David nu s-a comportat cum te-ai așteptat tu, ce faci? Te duci la mama, nu? Care e soluția pentru situațiile din viața de familie când ai avea motive să te plângi de cel de lângă tine? Care e soluția? Dacă se tot acumulează, ar putea fi cartea de despărțire, da? Asta se practică printre oameni. Dar soluția creștină care e? Asta trebuie să o cultivăm. Zice Pavel aici, dacă unul are pricină să se plângă, dacă David are pricină să se plângă de Lavinia bunoară, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Asta e soluția creștină. Dar se poate? Sigur că se poate. Că tocmai de aceea se poate. Pentru că a pus Dumnezeu aici în Scriptură acest model. Resursa care mă ajută pe mine să iert ființa imperfectă de lângă mine este conștientizarea faptului că Dumnezeu m-a iertat pe mine în Hristos Iisus, o ființă poate cu mai multe defecte decât partenerul meu de viață. Și dacă Dumnezeu m-a iertat și dacă mai sper să mă ierte, eu trebuie să iert și pentru că m-a iertat și pentru că mă va mai ierta. Asta mă învață Scriptura. Dar ce înseamnă oare să iert? Ce înseamnă să iert? Când nu n-a fost supusă, când nu s-a purtat cu bunătate, când n-a fost exercitată îndurarea, când n-a fost prea blând sau prea blândă, ce înseamnă să iert faptele astea care sunt împotriva Bibliei, împotriva Scripturilor, care demonstrează că am mai intrat pe acolo și firea pământească? Ce înseamnă să iert? Știți, înseamnă să nu țin cont de felul în care s-a purtat și să transmit semnale concrete, și ascultați-mă bine, să transmit semnale concrete că nu port resentimente în suflet. Nu e așa că atunci când nu se poartă blând sau când nu se poartă cu bunătate, te rănește, nu e așa? Și rănile astea lasă urme. Dar în momentul în care am iertat, trebuie să transmit semnale către partenerul meu de viață că nu port resentimente. Ceva s-a schimbat, inima mea s-a schimbat. Chiar dacă nu e așa de simplu, chiar dacă nu de azi pe mâine, chiar dacă nu de seara până dimineața sau de dimineața până seara, să vină momentul acela în care să transmit semnalul că nu mai am resentimente. Vă spunem ceva mai înainte despre trădarea lui Petru. Știți ce s-a întâmplat după ce a înviat Domnul dintre cei morți? Știți, frații mei? Când li s-a arătat Domnul unora dintre ucenici, a zis: duceți vestea asta, semnalul ăsta și lui Petru. De ce n-a i-a nominalizat pe alții? Că n-au fost toți acolo când s-a arătat Domnul. Au fost, nu știu, câțiva au fost. Dar zic, duceți lui Petru. Petru are nevoie de semnalul ăsta. Mi-a făcut ce mi-a făcut, m-a trădat, a ieșit afară și a plâns comar, îl doare pentru răutatea care și-a arătat-o, pentru trădarea pe care a făcut-o, îl doare. Vreau să-i transmit semnalul ăsta, că n-am resentimente. Duceți lui Petru vestea că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Ei, de semnale de astea au nevoie cei de lângă noi care ne greșesc, ca dovadă că i-am iertat. De iertare mai înseamnă ceva. Iertare mai înseamnă să poți să ai încredere pe mai departe în partenerul tău, chiar dacă ți-a greșit și ți-a greșit grav, poate, o dată sau de mai multe ori. Să poți să ai încredere pe mai departe. Oare Domnul Iisus Hristos a demonstrat lucrul acesta când l-a iertat pe Petru, frații mei? Că are încredere în el? La Marea Galilei, când Petru și câțiva ucenici erau la pescuit, Domnul s-a dus acolo la ei, i-a ajutat să pescuiască noaptea aceea, că n-au prins nimic până ce a venit Domnul. Și Domnul s-a uitat la Petru și a zis: Petre, Petru cel care l-a trădat, Petru cel care i-a făcut rău, Petre, mă iubești tu pe mine? Și a zis Petru: da, Doamne, te iubesc. Paște mielușei mei. E o dovadă asta că are Domnul încredere în cel care l-a trădat? Auzi? Cel care într-o noapte a zis că nu știe, nu a fost, nu este dintre ai Domnului, să primească o responsabilitate cu n-a primit poate niciunul dintre ceilalți. Paște mielușei sau oițele sau oile, primește această responsabilitate. Este extraordinar. Să continui să ai încredere în cel care ți-a făcut rău, poți după ce ai iertat. Poate foarte mulți de aici ați auzit despre Edison, cel care a inventat becul electric. Am citit despre el că a lucrat la construirea unui bec, la fabricarea unui bec, o echipă foarte numeroasă, 24 de ore. 24 de ore. Cu mijloacele rudimentare de atunci. O echipă numeroasă de oameni, 24 de ore. Când a fost gata becul acesta, Edison l-a dat în mâinile unui băiat, unui tânăr de acolo, care să-l ducă să-l depoziteze cu grijă undeva pe un raft. Și pentru că era o noutate,
Tânărul ăsta a luat becul și foarte atent, foarte grijuliu, a coborât pe scări, a urcat pe scări să se ducă să-l depoziteze. Și când a fost mai atent, s-a întâmplat catastrofa, l-a scăpat, s-a spart. 24 de ore au muncit la becul acela o echipă numeroasă de oameni. Ce să facă Edison? I-a chemat pe toți și au început procesul pentru alte 24 de ore să facă un alt bec. Și l-au terminat. Trebuia cineva să-l ducă de aici până acolo să-l depoziteze pe raft. Pe cine să cheme? Pe cine? Același tânăr care l-a scăpat pe primul bec jos și l-a făcut praf, a fost chemat ca să-l ducă și becul ăsta. Edison a avut încredere în el. Înțelegeți? Și l-a dat, l-a pus în mână să-l ducă să-l depoziteze. Care de dumneavoastră ați fi făcut asta? La firma dumneavoastră. Cel care a făcut cea mai mare pagubă să-i mai dați încă o dată responsabilitate. Care ați face asta? Sau o familie care ați face asta? Iertarea înseamnă să continui să ai încredere în cel care într-o zi, poate presat, poate obosit, poate stresat, cine știe cum, nu s-a purtat după așteptările dumneavoastră. Iertarea înseamnă să treci peste ce a fost, să continui să ai încredere. Mă rog Domnului să binecuvinteze familia asta și toate familiile. Țineți minte, dragii mei, suntem chemați să trăim în unitate, să ajungem la acest obiectiv un singur trup. Nu se poate până când nu reușim să cultivăm pacea, să trăim în pace în casele noastre. Pentru asta trebuie să avem în noi caracterul creștin, caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru asta trebuie să fim dispuși să trecem peste imperfecțiuni, să ne îngăduim unii pe alții. Pentru asta trebuie să trăim o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, chiar pentru un dar imperfect. Și pentru asta trebuie atunci când am avea motive să ne plângem unii de alții. Să aplicăm soluția aceea care este soluția biblică, să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos Iisus. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem face asta. Amin.